galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. waa galab arbaca ah oo ogosto ay tahay 23 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii xalay ka dhacay Muqdisho.
abaare labadii saq dhexe, 2:10 dhiman ayay qawaarishtu weerar naftahalignimo ah ku soo qaaday saldhigga booliiska degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. khawaarishta ayaa weerar ku adeegsatay gaare ay ku soo rareen walxaha qarxa, kaasoo ujeedadoodu ahayd inay ku dhibaateeyaan saldhigga booliiska iyo xaafadaha kale ee u agdhow.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ay marti noogu tahay asbuucan Professor Cawa Cabdi.
marka xaqdhaxoodu way jirtaa, musuqmaasuqu wuu jiraa, laakiin meelaha ugu sarreysa dowladda haddii aanay waxyaalahaas laga saarin, tusaalo dadku inta badan ma haysanayaan. sharcigu waa inuu u hiliya maaha, sharcigu waa inuu xaqa dumarka ilaaliyaa, xaqa dadka
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. dibadbaxayaal caraysan ayaa weeraray xafiiska gudaha ee xisbiga talada haya ee bacath oo ku yaala koonfurta wadanka Suuriya arbacada maantita, iyadoo ay sii xoogeysanayaan mudaaharaadyada looga soo horjeedo dowladda dalkaasi ka jirta oo ay jiraan dhibaatooyin dhaqaale oo ba-an oo ku habsaday haatan wadankaasi dagaaladu ay aafeeyeen ee Suuriya. dhaqdhaqaaqayaasha mucaaradka ayaa sheegay in mudaaharaadayaashu ay sidoo kaleta qeyb ka mid a ay xireen wadooyinka waaweyn ee isku xiro laba gobol iyo caasimada Dimashiq. isku soo baxyada dowladda looga soo horjeeda ayaa badi waxa ay bilowdeen habeennimadii Talaadadii. mudaaharaadyadan ayaa waxa ay ka dhasheen xabad xaalado nololeed aan raahde oo kasii dareysa, oo sicirka suuqyadu ay sare u kaceen ay ka mid yihiin kadib markii madaxweynaha wadankaasi Bishaar al-Asad uu toddobaadkii horeeto sheegay in la laba jibaaray mushaarka shaqaalaha dowladda ee howlgabka ah. mudaaharaadyadaasi ayaa ilaa iyo haatan waxa ay ku fidayaan goobaha dowladdu ay ku xooggan tahay ee ku tidsan magaalada xeebta Mediterranean-ka ee caasimada Dimashiq iyo magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid yihiin Xalab iyo sidoo kaleto Homs. kadib markii muddo 3 bilood ah uu isku dayayey Sahar John Yambusa inuu ka tallaabo badda islamarkaasina uu tago wadamada Yurub, ayaa waxa uu quuska gaaray inuu ka gudbo tahriibka uu ugu jiray inuu wadamadaasi Yurub uu gaaro. wiilkan 29 sano jirka oo kasoo jeeda Sierra Leone ayaa bishii Juun ee sanadkan waxaa safarkiisa uu ku soo laabtay dalka Niger kadib markii uu ku guuldareystay tahriibkii, balse saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen in ay suurtagal tahay in loo diyaariyo dad muhaajiriin oo asagu uu ka mid yahay oo iyagu dalkaasi dib ugu soo noqday goobihii la dejin lahaa dibna loogu celiyo dalkoodii hooyo qaarkood. haddaba kadib markii askar gadoodsan ay afgambiyeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Niger dhowr toddobaad kadib, sidoo kaletana ay keentay xiisad ka dhalatay guud ahaanba gobolka, ayaa taasi waxay keentay in la xiro goobahaasi islamarkaasina lagu guuldareysto in ku dhowaad 7,000 oo muhaajiriin oo isku dayay inay guryahooda ku noqdaan ay helaan meel ay si rasmiya u degaan qalalaasaha dalkaasi awgeed. saraakiisha Ukraine ayaa arbacada maanteeta waxay sheegeen in Ruushka uu qaaday weerar xagga hawada ah oo habeennimadii xalayta ah, kaas oo waxyeelo u geystay kaabayaasha dhaqaalaha islamarkaasina burburiya kumanaan kun oo tan oo badar ah gobolka Odessa. ra-iisul wasaare ku xigeenka Ukraine Oleksandr Kubrakov ayaa baraha bulshada waxa uu ku sheegay in badar loogu talagalay dalalka Masar iyo Romania ay halkaas ku gubteen. Kubrakov ayaa waxa uu sheegay in weeraradu ay waxyeelo u geysteen dhowr goobood oo baqaarada qamadiga lagu keydiyay, wuxuuna sheegay in 15% ay taasi hoos u dhigayso awooddi dhoofinta dalaga ay ugu talagaleen inay u iibgeeyaan Afrika iyo meelo kamid ah Asia. Waxa uu sheegay in caalamka looga baahan yahay inay fahmaan in weerarada Ruushka ee dekedaha Ukraine ay ka dhan yihiin guud ahaan dalalka Afrika iyo Asia loona baahan yahay, ayuu yiri, in iskaashi guud laga yeesho. Militariga Ukraine ayaa sheegay in Ruushka 20 diyaaradood oo duuliyo lahayn ay soo rideen. Ukraine ayaa habeen hore waxa difaaciida hawada ay sheegeen inay u suurto gashay inay soo ridaan 9 ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Odessa, isla markaasina ku sugnaa aagga warshadda ugu weyn qaarada Yurub ee halkaasi. Iran ayaa xabsi ku xukuntay 7 rag ah iyo 1 naag kadib markii lagu helay eedeymo la xiriira inay gacan siiyeen 2 nin oo horey loogu fuliyay dil, isla markaasina geystay askar iyagu markaasi intii lagu guda jiray mudaharaadyadii dalkaasi ka dhacay sanadkii hore ee lagu dilay kadib markii dil ay u geysteen sida la sheegay ciidamada booliska Mahsa Amini oo lagu dilay xabsiga dhexdiisa. Xukunadan ayaa imaanaya wax yar ka hor sanad guuradii ka soo wareegtay markii la gaar lahaa dhimashada Amini bishii September 16-keedii la dilay sanadkii hore, sida mas-uuliyiintu ay sheegeen xogaha la aruuriyay ilaa iyo haatan. Warbixinta ay soo saartay wakaaladda wararka ee Mizan ee garsoorka ayaa baahisay caddeymihii ugu horreeyay ee rasmi ah ee xukunada sida muuqata haatan, kuwii ugu horreeyay ah ee lagu rido maxkamadda kacaanka ee magaalada Karachina ay ku rido dadkaasi 7 qof ah. Warki dunidana waa naga intaa. Wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da iyo idaacaddeena galabnimo. Aan ku bilowno ee booliiska magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen weerar ay xalay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku qaadeen goobo ay ka mid tahay degmada Kaxdo oo uu ku jiro saldhigga booliiska ee halkaasi. Ugu yaraan 2 askari ayaa ku dhimatay, 5 kaleetana way ku dhaawacmeen weerarkaasi. Warkan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA da Seenab Abuukar Maxamed.
Kooxda Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe waxay weerar abaabulan ku qaadeen saldhigga booliiska degmada Kaxdo oo Al-Shabaab ku dhufteen. Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, kadibna waxaa xigay israsaaseen dhex martay labada dhinac ciidamada ammaanka iyo kooxda weerarka soo qaaday, sida ay VOA u sheegeen dadka deegaanka. Goobaha ay weerareen kooxda waxaa ka mid ah xarunta maamulka degmada iyo 2 goobood oo bar kontrool ah, kuwaas oo amniga laga sugo. Hase yeeshee ciidamada booliska ayaa weerar rogaal celis ah ku qaaday oo iska caabiyay maleeshiyaadka Al-Shabaab. Afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo ka hadlay weerarka lagu qaaday degmada Kaxda ayaa ka warbixiyay guud ahaan qasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
Lagnima ah oo xalay qawaarish ay ku soo qaaday saldhigga booliska degmada Kaxda. Xalay 10:15 abaar 2:15 dhiman ayay qawaarishtu weerar naftaha lignimaa ku soo qaaday saldhigga booliska degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Khawaarishta ayaa weerar ku adeegsatay gaari ay ku soo rareen walxaha qarxa, kaas oo ujeedadoodu ahayd inay ku dhibaateeyaan saldhigga booliska iyo xaafadaha kale ee ag dhow ee dadka shacabka ah ee degan goobtas. Qarxaas ay khawaarishtu u soo adeegsatay gaariga walxaha qarxa kadib waxay soo weerareen saldhigga oo ay u isticmaaleen in ay weerar toos ah ku soo qaadaan. Hase yeeshee ciidanka howlgalka ciiltire ee ciidanka booliska militaari, ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo saldhigga heegan ku ahaa ayaa khawaarijtii la falgalay, iska caawiyay, iska caabiyay weerarkii naftahalignimada ahaa ee khawaarijtu ay saldhigga booliska ku soo qaaday. Qasaaraha goobta ka dhashay ayaa ah dhimashada 2 askari oo ka mid ah ciidankii halka khawaarijtu kula falgalay oo ka difaacay, iyo dhaawaca 3 kaleeto oo dhamaantood ahaa ciidankii ubabac dhigay khawaarijta weerarka soo qaaday. Qasaaraha kale ee dadka shacabka soo gaaray ma jiraan wax qasaara ballaaran dadka shacabka soo gaaray, laakiin kaliya xaafadihii ama guriyihii ku dhowaa saldhigga ayaa rasaas dadka shacabka ugu tagtay. Sidaas daraadeed 2 qof ayaa dadka shacabka ana dhaawac fudud ka ah oo rasaastu ay gaartay. Ilaahay ka baryaynaa inuu inta shahiidana u naxariisto, inta dhaawacana Ilaahay noogu boogadhayo. dhanka kale ciidamada saldhiga ku sugnaa waxay jab xoog leh gaarsiiyeen khawaarijti oo isugu jira dhimasho iyo dhaawacba. Waxaan u tagnay goobihii khawaarijtu ay ku baxsadeen oo ay dhaawaca iyo maxay ahayd ay meedadkoodaba ku jiiteen. Waxaa xusid mudan oo boyntiga ugu dambeeya oo aan maanta la wadaageyna ay tahay ujeeddada ay khawaarijtu weerarka u soo qaaday iyo weeraradii kaleoo kan la halmaalay waxay ahayd in ay attentionka weerarada goobaha furimaha iyo bannaanka magaalada looga qaaday iyo jabka xoogane ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyadda ay gaarsiiyeen in ay attentionka dadka u soo jeediyaan in weeraradaas culayskooda looga qaado. Laakiin waxaan u sheegaynaa khawaarij iyo inta la halmaashaba in weerarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale qalabka sida jamhuuriyaddu ay ku baacsanayaan kaymaha iyo furimaha oo uu horboodayo ama horkacayo madaxweynaha jamhuuriyaddu Dr. Xasan Sheekh Maxamuud aysan marna maxay ahayd niyajabin doonin oo maxay ahayd weeraradaas siday u socdaan iyo dhulka laga xoreynayo iyo deegaamadii iyo sistemka khawaarijta dalka looga sifeynayo uu halkiisa ka socon doono weerarada nafta halignimada ah ee duqonnimada ah ee fulinimada ah intay meel ku soo weeraray cararaan aysan hor istaagi doonin weecini doonin weecini karin weerarada khawaarijta lagu hayo. Beytan ilaahi albaari gabagabada sanadkan ama sanadka xiga waxaan rajaynaynaa beytan ilaahi albaari in khawaarij dalkan laga xoreeyo oo Soomaaliya oo aag khawaarijta ka caagan ayna noqoto insha allah. Magaaladana waa ku baxsanaynaa, baadiyahana waa ku baxsanaynaa. Khawaarij si kasta oo loola dagaalamo kara waa loola dagaalamay. Instructionkaas iyo guidancegaas ay dowladdu qaadatay madaxweynuhu hormuudku ka yahay ayaa dhammaanteen qayb ka wadanahay. Khawaarij waxaan u sheegaynaa gobolkoodu waa dhacay, ummadda Soomaaliyeedna intaa hu ogaadaan. Wabillaahi tawfiiq wamaasantiin shirkana jaraaidna maanta intaasu ku saabsan yahay.
Weerarkan lagu qaaday saldhigga degmada Kaxda iyo xarumaha kale ee maamulka ayaa sidoo kale yimid xilli dowladda Soomaaliya ay guulo ka gaartay dagaalka ka socda gobolka Galgaduud ee lagu xoreynayo deegaanada kooxda gacanta ugu jiro ee gobolada dhexe. Seenab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Waddanka Zimbabweena waxaa ka dhacay doorashada guud iyada oo hal qof oo dumar ay ka mid tahay 17 musharax u tartamaysa xilka madaxtinimo ee dalkaasi. Dhinaca kale tana waxaa sare u kacay tirada haweenka u tartamaya kuraasta baarlamaanka iyo golayaasha, taasi oo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ay sheegeen inay shaqo badan loo baahan yahay marka hal qof oo dumar ah ay u tartamayso xilka ugu sarreeya ee qaranka. Columbus Mafunga ayaa warbixintan ka soo diray Harare, waxaasi soo koobay sa Falastiin Axmed Iimaan.
Tartanka doorashada madaxtinimada Zimbabwe waxaa ku jira 17 musharax. Mid kaliya ayaa ah haweeney 49 jir ah oo lagu magacaabo Elizabeth Valeria. Waxay hormuud u ahayd ilaalinta deegaanka, waxayna sheegteen caqabada ugu weyn ee ololaheeda doorashada u ahaa in dadku weli ay aaminsan yihiin in ragga ay hoggaamin karaan dalka.
And the platform has grown for me to be able to share our views, our vision, our mission, the manifesto that
Markaa waxaan filayaa in aan awoodno inaan soo bandhigno wax badan iyo madal kala duwan. Waxaa kordhay dadka aanu la hadlaynay si aan ula wadaagno aragtideenna, himiladeenna, qorshaha aan ka abuurnay. Dadku waxay bilaabayaan inay ugu soo dhaweeyaan dumar ahaan iyo hoggaamiye ahaan. Laakiin marka hore waxaan u malaynayaa dhaqan ahaan in aanu qabannay shaqo badan. Marka la eego beddelka maskaxda Zimbabwe dadka u dhashay iyo in la fahmo in haweenku ay awoodaan in ay wax hoggaamiyaan. Guddiga jinsiga ee Zimbabwe ayaa soo saaray bayaan ay ku sheegeen in ay aad uga xun yihiin in hal qof oo dumar ah ay ka mid noqoto musharaxiinta madaxtinimada ee dalka oo ay ku nool yihiin 15 milyan oo qof, iyadoo codbixiyaasha ugu badanna ay dumar yihiin. Madarena Jiku waxay hogaamiye u tahay isbahaysiga dumarka ee Zimbabwe, iyadoo ka hadlaysay arrintana waxay tiri:
I think we are going to lobby for more women to participate going forward.
Waxay ila tahay inaan u ololeyn doono in dumar badan ayna matalaan, in haween badan ay ka qayb qaataan arrimahan siyaasadda si aan horey ugu socono. Waxaan sidoo kale aragnaa sida ugu wanaagsan sida haweenka looga caawin karo si ay dhaqaale u ururiyaan, sababtoo ah sida aad la socotaan qarashka doorashada ayaa ahaa mid aad u sarreeya. Dad badan ayaa ku dhibtooday inay gaaraan heerkii laga rabay ama ay bixiyaan qarashkii laga doonayay si ay uga mid noqdaan musharaxiinta tartamaysa. Linda Masarira ayaa damacday inay ka qayb gasho tartanka doorashada, balse waa laga diiday kadib markii ay bixin weydeen lacag dhan $20,000 oo isdiiwaangelin ah waqtigii loogu talagalay. Lacagtaasi ayaa ka badan $1,000 tii la bixiyey sanadkii 2018 markaasoo 4 musharax oo dumar ay u tartameen madaxtinimada Zimbabwe. Sibusisuwe Buhuta Masara oo ka tirsan ururka haweenka ee baarlamaanka Zimbabwe ayaa sheegtay in haween badan ay sidoo kale u baahan yihiin inay u tartamaan kuraasta baarlamaanka. Waqtigan la joogo doorashada baarlamaanka kaliya 700 tartamayaasha ayaa ahaa haween 210 kursi marka la eego. Marka wax badan ayaa soo bixi doona, markaasi waa in aan ka bilownaa golahan in aan helno 50-50 rag iyo dumar ah ama tiro siman oo rag iyo dumar ah. Hadda dhaqdhaqaaqayaasha ayaa isha ku haya sida loo arko Valeria iyo tartankeeda doorashada madaxweynaha.
Columbus Mafunga ayaa warbixintaas ka soo diray Harare, waxaas soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan. Hay galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatan waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha haweenka, waxa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay hoggaanka xornimadoonka, siyaasadda, fanka iyo bani'aadamnimada, waxaa haweenka la xuso ka mid ah Xaawo Taako, Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan, Guduud Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya in taariikhdooda ay qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Waxaa ka mid ah gabdho kale oo badan, kuwaasoo ka soo dhalaalay bulshadana ka dhex ayman. Gabdhahaasi waxaa ka mid ah Professor Cawo Maxamed Cabdi oo marti noogu ah barnaamijka madasha haweenka. Professor Cawo waxay macallimad ka tahay Jaamacadda Minnesota tan iyo sanadkii 2007. Professor Cawo waxa ay baratay cilmiga bulshada sociology oo ay ka gaartay shahaadada PhD-ga. Qadka telefoonka ayaan ku wareystay, waxaana wareysigii u dhacay sidan.
Maxaa kugu kaalmeeyay heerka waxbarasho ee maanta aad gaarto oo ah heerka ugu sareeya ee PhD?
Dadba waxyaala badan, qofna keligiis intuu duulo cirka ma gaaro, kulligayo qofna gacan qabtay iyo qofna dhiisho geliyey iyo qof macalin si fiican kuula dhaqmay oo ku waaniyey, dad badan baan kulligeen runtii meeshan gaarnay na caawiyey. Dabcan aniguna waan dadaalay, waan shaqeeyey, taas lama diidana. Aniga runtii haddaan dhaho yaan u mahadnaqaya dadka ugu waaweynan mahadnaqayo waxbarashada meeshan ka gaaray waa hooyaday iyo walaalahay. Abayaanoo yar buu dhintay marka dadka waaweyn, dadka nolosheeda ku jiray waa gabayga waaweyn oo 4 gabdhood ahaa iyo hooyaday. Hooyaday waxba ma baran, baadiya ku dhawaatay, mudugtaas baadiyaheeda ku dhawaatay, weligeed 5 iskuula ma dhigan, abahayna 5 iskuula ma dhalan, qur-aanku bartay waagu yaraa, wadaadna wuu ahaa. Laakiin hooyaday iyadoo wax baran, waxbarashadayda wax si kasta meesha aan dhaho hooyo waxbaan ka baranayaa ama waxbaan ka faa'iidayaa way igu dhiirigelinaysay. Lacagta yaroo awoodana way iga bixinaysay markii awoodo, wax badan maysan haysan hooyaday markii aan yarayn. Markii aan Canada niminna, walaalahay gabdhaha iga waaweyni kulligood shaqo xamaali oo warshada ah ayay galeen. Aniga iyo walaalkii dadkii kuwani ugu yaryaraana weyn waxbarashaan sii wadanay. Marka culayskii Soomaali kulligan haddaan nahay wadankii markaan kasoo baxnayba wuu burburay. Marka baahi badan baa jirto qoys walba حيي أو أما غريرها النقطة أما خوي النقطة أبا ما ذا هالنقطة أو باهنا أما قصوتي النقطة أي مرق بدها سوى راح يوين ولا يسكت ولا يقطع ذين أنا قلنا مرق وحنا هذا فرصة أن واحد برا شر إذا كسي وتو مرق فنتي أن ده هذا أم هالنقطة ده سوين إلى كسكوا ولا راح يو خوي ذين قرين كذا شيء وده أها واحد برا شر ده شو ما يسن oo igu dhiirigeliyay igaan qabtay aan culayskii kale to qoyska dhaqaalihiisana iga qaaday
aan inta badan dumarka waxa la yiraahdaa ama ha noqoto dunidan reer galbeedka ama ha noqoto qaaradii aan ka nimid Afrika iyo Soomaaliya waxa ugu sii daraadaane way adag tahay dumarku in ay heerarka qaar nolosha ka gaaraan ama shaqada ka gaaraan ama waxbarashada ka gaaraan ma isleedahay فرصد عديق عاد هشوامد أفضد إنو قفل بجاري كار
مايا فرصد عسي قفل بأمفضد سببتو آه إن داد قفل بيسكو ميلكو مجيرو ورطو وحبر الشادو دمركو وي أولان وي جاري كاران إنو كو أفلحان مالها أوسخيين أي جاران فقنا أي لطر تمان وحبر الشادو لكن نسيب درو بحيطة هاي دور وحلبة عن تلمامه ماذا وحاوية إن دقالها عدق وددك وليبا ودمدا أن أما أن سوقب عيه كو سماري كواس بي كميت هاي ودن وليبا دقال كود عي أو بربوري ودمدا سوكراتو فرصدو مجيران دومر كليا ما أها رقب فرصدو مجيران مكادا سماري فيري نو إن مجيرتو نمبر بدن وشيقي كرنسوتو آه ودنك سيرفي لغما سمين كرا ريسيرش آل لغما سمين علمي بارس بادان لكن كوي ودن بيو سلاشي ميدي أما لابد يكون أي أن يونسكو إيا سميسي سوماليا وحبرشو دادك حيسكو حتا دمي دوكسيغ سارة دمي آد بيو يريهين حد دوي صوروناتي لكن وحبرشو دبعا والغا ديريا صورتو آه دولد آدق و أن This is a standardized see and law theory in school can you wahfi an wahbara school kalato ومن لمد يحي من تركي والو قد يقول من إنجليز والو قد يقول من عربي والو قد يقول من صومال والو قد يقول حدا أفنت ويسكا وحقا ويقصن تعيولي لكن حقا يدو مركب الصومالية أما ودمدا فقير كآد وهو يكو أدلكا وحبر الشوء إني هلان وحا لكن دمرك سيقريرينو يا هدي قويسكو أوود حال قف أما لو قف إن إسكولو دوران أما باكستان هان نقوطة أما سوماليا هان نقوطة يحتى هدي لاتين أمريكا هان نقوطة انت بادن وحا جيرا حوغا ير خوصو بيقا دمرك أهو الإسلاي حويلكا وحكي قاريا أما ويلكي أفضو دحي مخي إنجليس وحا الويل هذا بايس بدها انت بادن وحا مودا إن لغا هيليو daqamada inta badan ay ka hiiliyaan dumarka marka su'aashu ma aha dumarku ma awoodaan in ay gaaraan meelo sare laakiin su'aashu waxa weeye dumarku ma haystaan fursado ay meelo sare ku gaaraan dadka wadankeena kala ah oo fursado weerasho iyo gabdhaha dumarka iyo ragga ay ku adag tahay dabcan dumarku ku sii adkaanaysa laakiin aniga qofal boodigaysan yana wuu ogyahay Soomaaliya dagaalkii wax hadduu cadeeyay waxa weeye in Soomaalida dumarkeedu ay yihiin dad aad karti u badan aad u dabar adag aad u dadkooda iyo aabahooda iyo hooyadooda iyo dadkay ka tageen aad uga warqaba oo adduunka meel walba ay tageen iyagu ay noqdeen dadka badbaadiyay marka dumarka kartideedu ma aha inay weligeed yarayd laakiin dhaqamada inta badan dhaqankeenu ku jira dumarku way ka hiiliyaan runtiina nasiib darro wadamada runtii dhaqaaluhu uu aad u adag yahay ama wadama dagaalka ku jiro waxa reyska dumarka saaran iyo cadaadiska dumarka saaran wuu ka sii badan yahay marka taas baa ku adkaynaysa in dumarku ay meel sare gaaraan laakiin hadda xitaa fiirso wadamadan horey maray ama Mareykanka aan joognaha noqoto ama Yurubka wadamadiisa ha noqoto idan wadamadaas dumarku lacagta ay qof wiil ah qof dumar ah iyo qof rag ah oo isku wax bartay waxaa laga yaabaa in ninka lacag badan la siinayo markii loo barbardhigo gabdhaha marka wadamadaas xitaa way ka jiraan in dumarka xoogaa cadaadiskaas in dumarka yasidiisa inaan aysan horey u kicinin laakiin meesha waxaa intuu gaarsiisan yahay cadaadiskaa kala duwan
marka la yiraahdo hadda qoysko kale gabdho badan waxaa la yiraahdaa markay dugsiga sare ka baxdo, jaamacaddii koowaad aado, labaad aado, waqti dambe ayay gabdho badan guursadaan, taasoo yareysa fursadihii xataa ay qoysas ama ku dhisan lahaayeen ama ay ilmo ku dhali lahaayeen. Dadka duro marka waxbarashada dumarka waxaa la yiraahdaa haddii dumarka ay dhanka waxbarashada ku horumaraan, noloshana qeyb kale dayacaan.
Anigu ilama aha in gabadhu waxbarashay sii raadsatay ay micnaheedu tahay haddii gabadhii rabta inay ilmo dhashaan ka wadaa ama qoys dhisata. U malaynaya anigu in labadaasi ay yihiin ama mid samee ama kan kala samee. Dumarku inta badan labadaba way isku wataan. Marka waxaa laga yaabaa in waqtiga ay samaynayso haddii aad ardayo tahay oo jaamacad aad dhigatid, aad masters ama PhD samaynaysid ood ilmo dhashid, dabcan ardayadna waad tahay, ilmana waad haysataa, wamana fududa taasi. Marka laga yaabaa in dumarku ama goormaan ku aadiya ama goormaan ka fikiraa inaan ilmo dhalo ama ay dib u dhigaan iyagoo isdhahaya anoo waxbarashadeydi intii sii badnaa dhameeyey dhaqaale ahaanna soo kobacay ilmahayga aan dhalo. Laakiin u malaynmaya sax ilama aha in dumarka aan lagu dhiirigelin waxbarashada iyo horumarka, sababtoo ah waxbarashada iyo horumarku gabadha dumarka waxay u diidayaan inay qoys dhisato. Waxay ila tahay in gabdhuhu ay horumar dhaqaale iyo waxbarasho gaari karaan haddii ay doonayaan inay guri dhistaan, ay guri dhisan karaan, guri fiican dhisan karaan. Faa'iidadaas waxbarashada iyo dhaqaalaha ay gaartana ilmaheeda iyo duqeeda iyo qoyskeeda iyo dadkeeda iyo waddankeeda ayay horumar u tahay.
Adiga dabcan hooyana waa tahay, marka qurbaha la joogo in aad mas-uuliyadda qoyska iyo tii shaqada iyo tii waxbarashada iyo tii kaloo bulshada loo hayaba la isku daro waa mid aad u adag. Sidee isugu dheeli tartaa?
Runtii way adag tahay. Qof ki yiraahdo ma adkana umaleynmayo inuu run sheegayo. Waxbarashada anigu markii ilmahaygu yaraayeen, horta kulligay haddii aan nasiib leenahay ama hooyo ama walaal ama dad baa noodow, marka dabcan qof hal qof ama laba qof ilmo keligood inay ma korin karaan, si fiican ma korin karaan, way adag tahay. Anigu horta runtii waan ka faa'iidaystay, nasiibna waan leeyahay in hooyaday hadda way dhimatay, Allah naxariisto, laakiin markay noolay ilmahaygu yaraayeen qoys weyn bay ka cayaartay. Dhaqaale ahaana nasiib wanaag, ilmahayga iyo qoysku waan awoodnay in aan ilmaha ama daycare u diro ama aan meel lagu hayo geyno. Laakiin aabo iyo hooyo iyo ayeeyo iyo habaryar eedooyin iyo dad badan ayaa runtii weligeen nagu wareersanaa. Waan garanayaa qof walba taasoo kalama haysto. Dad waxaa jira keligood soo tahriibay uun haysan, marka ma fududa. Laakiin waliba dadkeena qaxootiga ah haddii dumarka shaqeeya ama iskuul ay ku noqonayaan, waxaa jira Minnesota, anigu deganahay Minnesota, waxaa jira programs dhaqaalahaas kaleeto ilmahan lagu caawinayo si ay ilmaha dhowr saacadood qof u hadiya markay gabadhu iskuulka jirta ama ay shaqada jirta ay tahay. Marka waxaan u malaynayaa qof walba dee ma aha generalization samayn karno, dadka dhan saas weeyan ma oran karno. Laakiin ereyga aad sheegtay oo ah waa arrin adag oo dabar adagna qaadata, dhaqaalo badanna qaadata, culays badanna saari karta qoyska, waa runta. Aad baan kugu raacsanahay.
Bulshadoo kale, inkastoo hadda galbeedka la jooga, laakiin haddana dad Soomaaliyaha mararka qaar la mucaamileysaa oo bulshadii ku dhex jirtaa, sidee bulshada u qiimeynayaan hadda gabdhaha waxbartay? Muhiimadooda ma ku baraarugsan yihiin, mise weli fikradihii meelaha qaar ka jira dalkee ah in waxbarashada gabdhuhu aanay faa'iido badan lahayn weli waad ka dareentaa markaad bulshada caadiga ah la mucaamileyso?
May anigu waxay ila tahay in jaamacadda University of Minnesota ayaan ka dhigaa ardada inta badan jaamacadda Soomaalida ka dhigata, dhowr kun baana dhigta jaamacaddaas. Jaamacadda badanna way ku taalaa Minnesota, community colleges baa ku yaala, way ku badan yihiin dadka waxbarashada aaday. Anigu waxay ila tahay in waqtigan dibadda la yimid oo weliba gabdhihii inta badan jaamacadaha uga badan yihiin wiilasha, gabdhahaan arkay oo klaasyadeyda qaatay ama aan garanayo ama aan la kulmay marka aan ku jiro bulshada, in anigu waxay ila tahay in dadka inta badani ay soo k kaceen xitaa haddii ku yidi waxaan ka wadaa kow mar horetaba gabdhahooda iyo wiilashoodaba waxbarasho way u rabeen, laakiin laga yaabeeba xitaa ama aabo ama hooyo islahaa gabadhan shan afar sano iyo laba sano kaleeta jaamacad sii raadinaysa nolosheedii kaleetay dayacaysa, waxay ila tahay inay taasi bedelantay. Gabdho yaryaroo badan baan garanaya ama caafimaadka ku jira ama PhD sameynaya ama master sameynaya, runtii waxay ila tahay in markaad soo barakacdid waddan cusub timaadid fursado cusub ku yimaadaan dadku ma aha dhagax iskama sidoodii hore weligood ma ahaanayaan. Anigu waxay ila tahay in dad badan oo Soomaaliya ay aad iyo aad u xurmeeyaan u qadariyaan fursadahan cusub ee gabdhaha iyo wiilashaba usoo baxay, laakiin inta badan gabdhuhu aad moodid in ay ka faa'iideysanayaan si ka badan wiilasha. Marka waalidka anigu runtii waan u hambalyeynayaa waalidyada inta badan bulshada inay soo kacday bay ila tahay aniga.
Waxaan ka hadalnay sida ay u adag tahay marka gabadhu ay waxbarasho iyo caruur iyo qoys isku hayso. Sidee isleedahay bulshadu waa ay u caawin kartaa gabdhaha heerarkaasi ku jira ee aan haysan nidaamka caawin lahaa ama taageeri lahaa ama waxa support system waxa la yiraahdo oo kale aan heli karin? Sidee isleedahay bulshadu way u caawin kartaa?
Waxaa la yiraahdaa ilmo hal qof ma koriya ama laba qof ma koriyaan, waxaa koriya tuulo ama magaalo dhan. Marka runtii dadkanuna haddii runta la sheego way ku fiican yihiin iscaawinta iyo isgacan haynta. Marka haddii aad adigu qof Minneapolis degan tahay ood ogtahay dad kuu dhow, gabar kuu dhow oo yaro ardayad oo ilmo yaryar haysato, ood awoodid inaad caawisid, ha noqoto hal habeen inaad ka haysid ilmaha ama ay laba sano laba saacadood ood aad siin kartid inay wax cunto ku doonato, ama aad awoodid inaad cuntada usoo gadid adaad dukaan kosko aadisa ama dukaan weyn aad aadisa garan kartid meeshaas waan u socdaa. Wax caawimaad walbo yar xitaa dad qof keligiis ah ama ilmo korinaya ama laba qof oo iyagu waqtigooda aad u yaryahay, marka caawimaadaasina dee waaba dhaqan ahaanna way fiican tahay, diin ahaanna way fiican tahay, waa waxaad ajir ka wada helaysid. Marka dadka ilmaha kariya lemaha dad waaweyn hadday ku dhow yihiin waa sida dariskaaga ilaalisko kaleeto. Marka qof walba waxaan kulligeen ku dhiifi gelin lahayn in ay dadka u dhow fiiriyaan waxay u awoodaan aysan ka hakran.
Inkastoo qurbaha marka la jooga ay dumarku heli karaan shaqooyinka ay maaragtay ay u qalmaan ama ay doonayaan ama waxbarashada heerka ay rabaan, waxaa jira dumar Afrika jooga gaar ahaan Soomaaliya oo kale gabdho badan oo jooga ay ku adag yihiin inay shaqooyin helaan, ay ku adag yihiin inay waxbarasho helaan, bulshada laftirkooda aanay ku baraarugsanayn faa'iidada waxbarashada gabdhaha. Dhinaca kale waxaa jira marka la fiiriyo hadda siyaasada oo kale in ka qaybgalka dumarku uu aada u yaryahay, maxaa isleedahay dumarku waa ku xaqiijin karaan in qaybta ay ku leeyihiin siyaasada iyo maamulka iyo bulshada gaar ahaan dumarka Soomaaliya jooga waa ku xaqiijin karaan in qaybtooda ay helaan?
Siyaashaasi horta waa su-aalo badan weeyaan, laakiin waa midda ugu dambeysaan ka bilaabo oo ah dumarku in ay ka muuqdaan siyaasada iyo hoggaanka waddanka. Marka waxaa jira in la yiri dumarka kuraas number ah oo la siiyey kowtada waxaa la dhaho oo kuraas ay iyagu lahaanayaan, marka taasina waa run mar horeytan Aljazeera article ka qoray dhowr sano ka hor waa loo diidan yahay weli. Marka runtii haddii meesha ugu sarreysa dowladda meelaha ugu sarreysa dumarkii lagu ciriiriyo oo loo diido xaqoodii, way adkaanaysaa in meelaha hoose ama shaqada ama waxbarashada ay dumarkii horey u maraan, sababtoo ah waxaan caawinaynin sharcigiibaan caawinaynin sharcigiibaa ka hiirlinaya soomaaha. Marka runtii waddankeenu weli waqti meel dheer ayaan waan aadan uga fognahay inaan gaarno meel aan dumarka u ogolaano xaqooda ama ha noqoto xaqooda haddii gabar iyo wiil waxbartay labadaba ay shaqo u tartamayaan inta badan yaa helaya. Laakiin waxaa muhiim ah in la sheego waddankeenii shaqooyinka iska yar fursadaha iska yar. Marka waan ogahay gabdhuhu xag bay kasii jiraan ragga, laakiin rag badan oo hadda wiilal yaryar oo badan oo jaamacadaha adduunka kasoo baxaya ama jaamacadaha wadanka ka baxaya ama Malaysia kasoo baxaya ama Suudaan, intooda badan iyaguba fursado ma haystaan. Marka wadankii haddii dhaqaalihii uu saas u yaryahay, nabadiisii ay weli ciriiri ku jirto, fursaduhu way yaraanayaan. Fursadihii markii aada u yar yihiin ah musuq maasuqna wuu badanayaa. Dhaqankii ahaa in gabdhaha mar walba laga hiriyana ma isbedelayo, ma garanaysa. Marka haddii xitaa wiil wax soo bartay oo laakiin cid ama faqiiri ka yimid ama dadka layasoo la ciriiriyo ka yimid, qofkaasi gabdhuhu lamid noqonayaa oo fursadihiisa iyo xaqiisa waa loo diidayaa. Marka xaqdaradu way jirtaa, masuq maasuqu wuu jiraa, laakiin meelaha ugu sarreysa dowladda haddii aanay waxyaalahaas laga saarin, tusaalo dadku inta badan ma haysanayaan. Sharcigu waa inuu u hiliyaa maaha, sharcigu waa inuu xaqa dumarka ilaaliyaa, xaqa dadka layaso ilaaliyaa, xaqa dadka miskiiniinta ilaaliyaa. Marka haddii aanan sharciyada si fiican loo bedelin oo sharciyaduna aysan xoog lahayn oo aan la marsiin karinin si markii dukaan ama qof lagu discrimination lagu sameeyo ama la yaso ama ereyga afsoomaaliga lahay la cunsuriyo. Marka haddii qofka la cunsuriyo ama dowladda ha noqoto ama shaqo dukaan ha noqoto ama waxbarashada ha noqoto, qofkaasi hadduusan sharci haysan uu aadi karo uu ka dagaalami karo cunsurinimada, wax isbedelaya ma jiraan, way adkaanaysaa inay iswax bedelaan. Marka runtii waa su-aal weyn, waana dabcan waana jawaab weyn u baahanaysa oo aada uga dheertaan. Waxaan rajaynayaa inaan taabtay meesha ugu sareysa iyo meesha ugu hooseysa wixii way isku xiran yihiin. Kor haddii ay waxan yihiin, hoos way adkaanaysaa in la saxo wixii.
barnaamijka madasha haweenka waa inaga intaa. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena waa Falastiin Axmed Iimaan oo
waa tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Qodobada kale haddii aan sii gudagalno, magaalada Baladweyne oo ka mid a magaalooyinka sida weyn u fiday sannadihii ugu dambeeyey islamarkaasina xudunta ganacsiga u ah dalka, waxaa dhinaca kaleeto ka maqan adeegyada daruuriga u ah badqabka dadka iyo hantida sida adeega dabdamiska. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
magaalada Baladweyne ilaa 10 sano ee ugu dambeeyey waxay ku tallaabsatay horumar dhanka ganacsiga iyo dhismayaasha, haddana waxaa jira dhibaato weyn oo dadku ay ku qabaan helitaanka dabdamis, iyadoo marka uu dab kaco dadka ay gacmahooda ku damiyaan. Macahadka Higsi oo kulan dadweynaha lagu abaabulayo ku qabtay magaalada ayaa si weyn loogu lafaguray waxyaabaha muhiimka ay tahay in dadku ay sameeyaan marka uu dab kaco. Dr Ilyaas Cali Cabdi, agaasimaha macahadka Higsi, ayaa waxa uu sharaxayaa waxa xilligan kusoo beegay in laga hadlo dhibaatada dabku uu leeyahay.
waxaa jira cris badan ama waxa soo laablaabtay kaysaska aada ku badnaay oo in uu kaco dab mar walba inagu soo laablaabatay magaalada. Ganacsiyo badan ay burbureen oo ay u burbureen sababo la xiriiro dabdamis la-aan iyo in uu dabkii noqday wax soo laablaabto oo laablaabshadiisa inugu badan yahay bulshadiina caqabad badan ku haayo. Sababahaas biirsada kadib dartood ayaa waxaan ku focus garaynay inaan ciwaankaas maanta bulshada aan kala hadalno oo wacyigelin badan aan ka sameyno oo aan u sheegno wixii xala iyo dhibaatooyinka jiro oo uu leeyahay khatarta dabka ay leedahay iyo sida loo ilaalin karo iyo baahida loo qaba iyo sida looga hortegi karo.
Cali Maxamed Wahliye waxa uu ka mid yahay dadka qurbaha kasoo laabtay ee dalka maalgashiga ku sameynaya. waxaan weydiiyey bal haddii ay jirto baraarug dadka ee ah dhibaatada dabka uu u geysan karo.
dadku marka ugu horeyso horta waxa weeye waa laba qaybood, dad waa dad ama waxbartay ama dadkii horeo magaaliga ahay ah, dadna waa dad waayo dambe magaalada soo galo oo waqtiyada hadda jira ay keeneen. marka dadka ama waxbartay ama dadkii hore waa ku baraarugsan yihiin arintaas, laakiin dadka dhowaan soo galay baraarujin badan iyo wacyigelin ayay u baahan yihiin. Khatarta hadda ii muuqata waxaa ka mid a kow wadooyinka oo maxaan ku iraahdaahay aan sidii la rabay ahayn, meelo badan wadooyinkooda haddii emergency ay dhacdo oo imkaaniyaadkii lagu caawi lahay meeshay wax ka dhaceen haddii lahayo xitaa aan la gaarsiin karin, waa kow. Midda labaad, aqoonta iyo wacyigelinta dadka oo aan gaarsiisnayn heerkii la rabay ee waxyaabaha dhibaatada in looga hortaga u baahnay ayna aqoontooda iyo khibradoodu gaarsiisnayn oy u baahan yihiin in wacyigelin badan loo sameeyo. Maxaan ku irahdaahay waxa soo raaca arinta saddexaadna waxay noqonaysaa waxyaabaha waxna waa wax communitiga laga rabo, waxna waa wax sistemka dowliga ama maamulka laga rabo. Kaalintii dowladda ama sistemka maamulka iyada laftigoodu heerkii la rabay ma gaarsiisna.
Marka arintan sida loo xalin lahaa, dadku ma ku filan yihiin ayagoo aanan dowladda wax taageero ka helin?
Ma ku filna iyadoon dowlad wax taageero helin kuma filna, laakiin waxay dhaantaa hadday ay isku dayaan inay wax qabtaan waxunbay qaban karaan, laakiin kuma filna. Wax markay dhacaan sidii ku habboonayd haddaad waaysay si alla sidaad wax uga qaban karto oo halisteeda leh oo dhibaatadeeda leh ayay danta kugu kalifaysaa.
Horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii dab xoog leh uu baabi'iyey goobo ganacsi oo ku yaala suuqa xeradii hore ee daraawiishta. Qaar ka mid ah dadkii waxyeelladu ay ka soo gaartay dabka ayaa warbaahinta la hadlay.
Anoo Amal Cabdullaahi ah, meeshaan oo gubatay waxaa iigu gubtay xaalad khasaaro oo adiga oona badneyn xoogoo adiga meel oo badan ah xoogoo khasaaradaasaa iga soo gaartay meel oo ganacsiyo meel shaahay ahayd. Marka kuraaso badan iyo bakeeriyaal badan iyo adiga miisas tiro badan aa iga gubta waxaa aniga aan lahayn oo dadka soo qaaday. Marka waa kaas wallaahi intaa daalasudu daro adiga lacag waxaa waaye adiga $200 camal wax iga badbaado hadda aan qaadana xaafadaas u qaadana ma jirto.
Meeshaan muddo dhowr sano aan ku shaqaysanayay waa kaa sambuuskii xale aan diyaarsaday iyo wixii aan shaqadii aan diyaarsaday waa kaa qalabkan ku shaqaysanayay khasaar intaana iga soo gaartay. Muddo dhowr sano aan ku shaqaysanayna dabkaa meesha ka kaca waa dabkii ugu horreeyay xale meeshaan ka kaco ma fahanti wax kas loo gubi iyo wax oo markaas oo kaligood gubtay kolayta waxay yihiin ilaahay subxaana watacaala aan kala bixi karo. Wallahi qiimahani adiga qiimaha ilaa iyo waxaan maalintii aan ku shaqaysanayna $600 aan ku shaqaysanayna $500 baa markaas oo qarash aan gelinayna.
Haddaba si looga baaqsado dhibaatada dabka, maxay tahay tallaabada ugu horeysa ee in la qaado ay tahay? Martidii kulanka ka qaybgalaysayna ay isla qireen. Waxaa ka jawaabaya agaasimaha macadka Higsi, Dr. Ilyaas Cali Cabdi.
Baalanka iyo dhammaan dadkii kasoo qayb galay waxay isla garteen ama ay soo jeedeen talooyinkooda inta u badneyd in baahida jirta ay tahay in dabka soo laalaabto mar walba uu u baahan yahay xal waara in la helo. Xalkaasna noqonayo in u taala dadka in ay wax qabsadaan, ugu horeyso in la aasaaso ama la helo fire systemkii ugu horeeyaan dabdamiskii haddana kulley bulshada ay fahantay. Annagana waxaan diyaar u nahay inaan arrimahaas kor u qaadno wacyigeeda, bulshadana ay fahanto marka hore wacyigelin badana laga siiyo arrimaha dabka iyo khatarta ay leeyihiin, in qof walba ay mas-uul ka yahay safety-giisa iyo dhammaan bulshada door badan inuu ka saaran yahay. Barofsorada qaar waxay ka dhawaajiyeen inay ka imaanin khatarta keliya ee commonka hadda electrica ama korontada, waxaa jiri karo chemical oo reaction ka dhaca waxyaabaha qaar. Sidoo kale waxaa jiro cilmi aqoonyahannada ay ka dhawaajiyeen in waxyaabaha sidoo kale sababa ay ka mid tahay cooking gaska oo kale guryaha lagu sameeyo iyo maqaayadaha yaryarka dabka caadiga ah lagu shido. Waxyaabahaas isku tatagay waxay noqon karaan markii laga saaro korontada inay aada u badan yihiin khatarada ama dabka meelahu sorsigu ka imaado.
Aqoonyahan Cali Maxamed Wahliye ayaa kulankii dadweynaha ee lagu qabtay beledweyne ka jeediyey laba qodob oo muhiim u ah ilaalinta dabka iyo badbaadada nolosha.
Qofka guriga dhisanaahu kow horta waxa loo baahan yahay gurigiisa markuu dhisanaya hanti badan buu gelinayaa inuu ku talagalo sida ugu amni ugu nabadgelyada fiican oo hantidiisuna ku badbaadayso dadka ku nooluna ay ku badbaadayaan inuu horta wax u dhiso. Guriga marka la dhisaayo waxaa loogu talagalaa oo wadamadaas qurbaha ama hadda xamar qaybo ka mid a aan ka aragnay baahal maxaan ku leeyahay sefer ama switch loogu si automatica isku daminaya markii cilladab ay guriga timaado asagaa si automatica isku jaraya midda labaad waxaa jira alaam markuu dareemo qiiq qayliya oo sometimes waxaa dhaca gabar baa digsi dab saaranaysa, way mashquulaysaa, digsigii waa gubanayaa, qiiquu abuurayaa, intuusan dab dhibaato keena gaarin. Qiiqaas alaamku markuu arko wuu qaylinayaa, wuu baraarujinayaa, intii guriga joogtay waa lagu soo ordayaa, waa laga hortagayaa arrintii. Marka kaasuna waa muhiim nolosha hantida guriga lagu dhisay iyo dadka ku noolba badbaado u yahay. Labadaas horta dadka guryaha dhisanayaah inay guryahooda u yeelaan aad baan u soo jeedinayaa.
Magaalada Beledweyne oo aada u kobacday xagga ganacsiga iyo deegaanka ma lahan wax dabdamis ah, suuqyaduna waa isku raran oo ay adag tahay in loo gurmado marka uu dab kaco, taasoo mar walba sababta in khasaare xoog leh uu geysto. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Mahadsanid Xuseen. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka aadanaha ayaa walaac ka muujinaya heshiis dhex maray wadamada Tunisia iyo Liibiya oo ahaa inay wada qaataan mas-uuliyadda sidii xal loogu heli lahaa dad muhaajiriin oo ku go'doonsan xadka u dhexeeya labada wadan, kaasi oo ay sheegeen inuusan xalinaynin xudunta dhibaatada. Sidoo kaletana waxay sheegeen muhaajiriinta madowga ah ee ku sugan Tunisia inay la kulmaan nacayb aad u badan. Warbixin ay qortay Lisa Bryan waxaa soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Joseph Malik oo u dhashay dalka Liberia ayaa guri iyo shaqo ka helay dalka Tunisia kadib markii uu ka tahriibay dalkiisii oo uu ka gudbay saxaraha Afrika 5 sano ka hor. Xilligaa wuxuu rajaynayay inuu dhaqaale ka filan ka urursado si uu uga sii tahriibo oo uu doon sharci darro ah oo Yurub tagaysa u beegsado. Balse Malik hankiisii wuxuu ku dhammaaday xirada muhaajiriinta ee aan rasmiga ahayn ee Tunis. Waxa uu sheegay in noloshiisu ay isbedeshay bishii Februari markii madaxweynaha Tunisia uu dhaleeciyey tahriibayaasha iyo socdaalka sharci darrada, isagoo soo jeediyey in muhaajiriinta ka imanaya wadamada ka hooseeya saxaraha Afrika ay bedeleen qaabka bulshada dalkiisa. Malik oo arrintan ka hadlaya ayaa sheegay,
"My boss told me to leave the work, the house I was staying in, the house owner told me to leave the house. So everything changed and I began homeless.
Maamulka meeshii aan ka shaqeynayay ayaa igu wargeliyay inaan shaqada ka tago. Gurigii aan ku jirayna waxaa la igu yiri ka bax. Markaasay wax kasta isbedeleen oo aan noqday guri la'aan ama derbi jiif."
Dowladda Tunisia ayaa beenisay eedeymaha loo jeedinayo ee la sheegayay in ay si wadar ah dadka Afrikaanka ah looga tarxiilayo dalkooda iyadoo la cayrinayo kuwa ka soo jeeda wadamada saxaraha Afrika ka hooseeya. Kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo warbaahinta ayaa sheegay mas-uuliyiinta Tunisia inay bishii hore 400 qof oo kale oo muhaajiriin Afrikaana ku celiyeen saxaraha u dhow xuduudda Liibiya kadib markii ay isku dhaceen dadka deegaanka ee koonfurta magaalada Exfax. Iyadoo howlgalladaasi jireen, ayay haddana midowga Yurub heshiisyo la galeen Tunisia si loo xakameeyo dadka sameynaya socdaalada sharci darrada ah ee xeebaheeda soo gelaya, taasi oo keentay digniin ka timid ururada u dooda xuquuqda aadanaha. Salsabiil Jalaali waa agaasimaha hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch xafiiskeeda dalka Tunisia, waxaana ay sheegtay,
"Pushing for this cooperation and more control on migration can only lead in this context to more abuse against black migrants but also Tunisians."
Waxay tiri in loo heshiiyo iskaashiga xakamaynta muhaajiriinta waxa uu ka dhalan karta xadgudubyo badan oo ka dhan ah soo galootiga ama tahriibayaasha ka yimi wadamada Afrikada Madow. Laakiin sidoo kale Tunisiyaankuna ka badbaadi maayaan. Dadka dhaleeceeya Tunisia ayaa ku eedeeyay dowladda waddankaasi inay abuurayso jawi nacayb iyo rabshado ka dhan ah muhaajiriinta Afrikaanka, taasoo mas-uuliyiintuna ay beeniyeen. Waa tan Riim Garfi oo ka tirsan ururada u dooda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Tunisia.
"To see people feeling unwelcomed and attacked in my country for me is very heartbreaking."
Waxay tiri inaan arko dadka oo dareemaya soo dhaweyn la'aan iyo in dhibaatooyin loogu geysanayo waddankaygu waa arrin murugo.
Warbixintii wariyaha V O A da Lisa Bryant ay soo dirtay oo ay nala socodsiinaysay Sahra Ciidla Nuur ayay taasi ahayd. halkaas weli aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Markana Sweden, dalka Sweden meel u dhexeysa magaalooyinka Sakara iyo Falshopin una dhow caasimada labaad ee dalkaasi ee Gothenburg ayaa waxaa shalay ka dhacay shil gaari oo ay ku dhinteen 3 qof oo Soomaali ah. Booliska waddankaasi ayaa wada baaritaan la xiriira shilkaasi. Gudoomiyaha gudiga waalidiinta jaaliyada Soomaalida ee magaaladaasi Falshopin ayaa Abdul Hakim Maxamed Cabdi sida uu waxay u dhaceen waxa uga waramay wariyaha VOA-da ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil wuxuu ku bilaabayaa shilka sida uu dhacay ugu horeyntii.
Xaalad aad u daran maaragtay ugu baahay markii ugu horeysay aan aragno ama aan maqalno ayaa ka dhacday magaaladan aan degannahay Sweden, Falshopin magaceedu yahay dhalinyara ka shaqeysa magaalo kale magaceedu yahay Jotuni inoo jirto 45 daqiiqo ayaa waxay raaceen ama ka haysteen hal gaari si maaragtay ay maaragtay isku wada raacaan ay halkaas ugu soo shaqeeyaan. Kulli maalintooda maalin caadi ahayd sidana loo sheegay way soo shaqeeyeen. Soo noqodkii way kasoo caraabayeen shaqadii markay kusoo noqonayaan magaaladii ayaa magaalo adiga nus saac noo jirto iskaare la yidhaahday iyo magaaladeen dhexdeeda ayaa masiibadaas ay ka dhacday. Sidana loo sheegana gaari weyn gaari gawaaridan xamuulka qaada lastabiilka loo yaqaana ayay isku dhaceen gaarigii. Kabacdina gaarigii kale hoos galay ee weynaay. Sidoo kale waxaa qabsaday gaarigooda dab ayaa ka kacay. Saas darteed markii shantoodiiba meeshay ku raqbaxeen ay ku geeriyoodeen waan arin aad u adag.
Saddexda wiil ee Soomaalida ah marka laga reebo labada wiil ee kale iyaguna jinsiyadii ayay u dhasheen.
Kulley sidana loo sheegay yar wuxuu u dhashay Marokko, waa Marokaan. Halka ka kale u dhashay Iraq, qolooyinkan Kurdida la yiraahdo Kurdistan, halkaas uu ka soo jeedaa.
Waa tahay booliska Sweden gaar ahaan magaaladaasi baaritaan ayay wadaan ayaa nagu maqaala ah. Ilaa iminka wax ma sheegeen?
May ilaa hadda wax cad oo rasmi ah maysan sheegin. Aanan ka ahayn inay dhalinyaradu geeriyootay ay halkaas ku geeriyoodeen, laakiin ilaa hadda baaritaankoodi wax ka soo baxay oo cad oo aan maanta halkan aan ka sheegi kara ma jiraan.
Ilaa iminkana lama oga miyaa xilliga la aasayo dhalintaasi?
May mar aan weydinay qolooyinka degmada mas-uulka ka ah ee maanta noogu yimaaday xafiiska jaaliyada iyo maaragtay qolooyin kaleba waxay noo sheegeen in arintan ay qaadan karto isbuuc ilaa laba isbuuc, maadaama loo baahan yahay in baaritaan xagga maaragtay jirka in la sameeyo, maadaama dhalinyaradu burbur badan iyo maaragtay dhaawacyo badan ay gaareen. Weliba laga yaabo inay sameeyaan ka qaadaan DNA maaragtay baaritaankiisa ama baaritaanada DNA-ga xagga sida wadaha. Saas darteed markaas kabacdi un xaqiijin doonaan waqtiyada iyo maaragtay sida loo duugiya doona ama loo aasi doona.
Ilaahay ha u naxariisto dhalintaasi. Cabdilxaliim, aad iyo aad ayaad adiguna u mahadsan tahay inaad warkana siiso xilli adag idinkoo ku jira.
Aadaad u mahadsan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdilxaliim Maxamed Cabdi oo u waramayay wariyaha V O A-da Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Dhegeystayaal, waxa uu ahaa Cabdilxaliim, gudoomiyaha gudiga waalidiinta jaaliyada Soomaalida magaalada Falshopin, waxaana sidaan sheegayba khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha iyaga. Markana dhinacii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyay wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in la xiri doono aaladaha TikTok iyo Telegram oo ka mid ah waxyaabaha ay sida aadka u isticmaalaan bulshada Soomaalida, waxaana jirta in mareegahaasi lagu soo bandhigo waxyaabo xiiso leh iyo kuwo laga dhiidhiyo. Haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo labaduba ka mid a dhalinyarada magaalada Muqdisho, waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
bismillahi raxmaan raxiim. Horta marka ugu horeysa V O A iyo walaalkii Xasan Qaafi Qoysteba aad baan idinku mahadcelinayaa, sidoo kale saaxiibkii kale doodda igala qayb qaadanayana aad baan ugu mahadcelinayaa. intaa kadib walaal horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. Faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida waxaa kamida xiriirka, waxaa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xidhkii bulshada oo iyadana runtii qayb lixaadle uu ka qayb qaatay. Markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, ha loo mariyo WhatsApp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebooka, oo Facebooka dad baa qoraalo ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay. Runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii kaa qaadan lahaa waqti iyo lacagba kaa qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho. Waa waxyaabaha runtii aanu ka faa'iidnay. Anigu waxaan ka mid ahay dadka aadka u isticmaala ee ku haysta runtii faa'iidooyin fara badan.
Haye Cabdiraxmaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Walaalkay Xasan Kaafiq oo aad buu mahadsan yahay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Walaalkayga dooda kala qaadanayana isagana aad buu mahadsan yahay. Haddii aan ka hadlo dhibaatooyinka uu leeyahay social media, aad ayay u tiri badan yihiin. Dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu gaab galo waxbarashadii Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed baranayeen, in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsado aaladda social media iyada wax walba xumaan loo bedelayo, in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media. Dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxaa kaloo ka mid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsanaan wada hadlayn oo midba midka kale wax kaga mashquulsan yahay. Caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxaa ka mid ah qoys burbur fara badan. Waxaad arkaysaa laba qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin, laba telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin. Dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ayay ka mid yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuura lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaad arkaysaa iyadoo laga hordhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreeb lahayn. Awalka hore warbaahintu waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafreeb, meel la raaco iyadoo aan lahayn iyadoo waxaa arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinaca wanaagsanaanta laga lexdo dhinaca xumaanta loo lexdo. Dhibaatada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhalinyarada Soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social media, gaar ahaan TikTok, oo ardaygii isagoo fasalka dhex fadhiya isticmaalaya, wax iskaga duubaya, ku dhex isticmaalaya, ku dhex cayaaraya. Caqabada ugu weyn ayaa noqotayba TikTok in baraha bulshada ay si xun u saameyso.
Qadar, maxaa kamida faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada?
Kow, waxaa kamida walaal aqoonta. Waxa laga helaa aqoon baa laga helaa. Baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya, si gaara Facebookyada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay. Waxa kamid ah xiriirkii baa kamida. Maanta waxa kaaga baxaya kos yar baa kaaga baxaya, kos yar baa kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof Mareykankii jooga oo faamilkaaga ah. Waa waxyaaba faa'iidooyinka aan ku hayno wey. Waxaa sidoo kale kamida barashadii oo runtii maanta anigu waxaan kamid dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka. Waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigu maanta Muqdisho jooga, oo maanta deegaan Hebel haddaad i weydiiso waxa laga yaabaa inaan garto weligay ma tegin. Waxaan ku gartay aan ku tegey waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacnihi ku xidhnaa social media ku xidhnaa, kadibna aan halkaa iska baranay ka wada xidhiidhnay. Waxa ka mid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuqda qofka. Waxaasoo dhan ba runtii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin.
Cabdiraxmaan, waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada, maxaad ku sababaynaysaa arintaas?
Xasan, haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin. Dhibaatada waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii, oo qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo, in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn. Dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magacdilayo, oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada broses khaldan ama wado khaldan loo marayo, oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadhi loo geysanayo. Saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed lagu dilayo, laguna jibinayo, oo lagu niyajibinayo, lagu burburinayo waddankii. Marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay. Waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii oo guriga joogto oo aan isla hadlaynin. Waxaad arkaysaa hooyo wiilkeedu uu wacayso taleefanka ku mashquulsan walhebel, waa haddii tiraa xataa aana maqlayna aaladan u jeeda, ama TikTok iska duubaya, ama Facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya, ama aaladda YouTube-ka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya. Caqabadaas waa caqabada kale. Waxaa kaloo ka mid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aaladda social media. Waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacaddii aaday ka baahay,
isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladdii, hadday Facebook tahay, hadday TikTok tahay, hadday Snapchat tahay, iyo hadday Telegram tahay, iyo hadday WhatsApp tahay, aan la soo koobi karin. Caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada Soomaaliyeed abaareyso ay kala kulmeysa aaladda social media waxaa kamid ah TikTok.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese baraha bulshada looga faa'iideysan karaa sida ugu wanaagsan? Aan ku horeeyo qadar.
Xalku walaal wuxuu yahay kow in dhalinyarada wacyigooda la koriyo oo la baro habsami u adeegsiga social media, la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media, lana baro oo lagu training gareeyo. Inta badan waxyaabaha keenaya waxaa kamid
ah. Waan ka xunahay doodaasi gaaban inaan idiin dhameystiri weyno. Dabcan idaacadaheena soo socda ayaad ku dhageysan doontaan. Gabagabana waxay u tahay guud ahaanba idaacaddeenni galabnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da idin leh. Isma dhaafna haatan.